Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 1 апрель бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. 8 жылдан бери жабык турган Өзбекстанды Сох анклавы менен байланыштырган кайтпас өтүкчү бекети ачылды. Кыргыз өзбек чек арасын тактоонун жүрүшүндө дагы эмнелерге көңүл буруу керек?
Сох анклавынан транзиттик каттамдар үчүн чектөөлөр бар болчу да. Сох аркылуу Кыргызстан жарандары транзиттик каттамдан өтө албайт өтүнү.
Абактагы орус оппозиционери Алексей Навальный ачкачылык жарыялады.
Алексей Навальный түрмөнүн жетекчилигин мыйзамдуу аткарып, ага чакырылган дарыгерди киргизүү талабы менен ачкачылык жарыялады.
Ошондой эле Ноокендеги коронавируска каршы күрөшкөн фельдшер Зиэтбек Мурзалимов жөнүндө баяндугасыз.
Азыр анча жакшы мурдага караганда. Мен 2007 жылдары, 2008 жылдары өзүн айылда фапта иштеген да. Ошондо канча больнойду көргөм да, температура болсо деле жата берген да.
Ушул жана башка макала маектер алдыдагы жарым саатта сизди күтөт. Берүүнү мен Бактасан Фалпарам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошов тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавы бул өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган Сох Риштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү деген аталыштагы чек ара бекеттери ачылды. Сох Риштан жолу 2013 жылы Чарбак окуясынан кийин Кыргызстан жактан бир тараптуу жабылган болчу. Бул кабар тууралуу бир саамдан кийин Баткендеги кабарчыбыз жеринен айтып берет. Орусияда абакта отурган саясатчы Алексей Навальный ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу оппозиционердин катын 31 мартта анын адвокаттары социалдык медиада таратты. Москвадан 100 чакырымдай жердеги Владимир облусундагы Покров шаарында түзөтүү абагында отурган Навальный мекеменин жетекчилигин мыйзамдуу аткарып, ага сырттан чакырылган дарыгерди киргизүү талабы менен ачкачылык кармай баштаган. Эл аралык коомчулук Навальныйдын боштондугун талап кылууда.
We've been very clear that Alexei Navalny, Mr. Navalny, is a political prisoner. His detention is politically motivated. We have continued to...
Биз Алексей Навальный саясий туткун экенин так билдиребиз. Анын кармалышы саясатка байланыштуу. Биз Навальный мырзаны бошотууга үндөөнү улантабыз, деди АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс. 44 жаштагы оппозиционер медициналык жардамдын ордуна түрмө башчылыгы анын түнү укусун алып жатканын кошумчалаган. Путиндин элдешки сынчысы Навальный февралда Берлинден дарылануудан кайтып келе жатканда Москвада аэропорттон кармалган. Ал 6 жыл мурунку кылмыш иши боюнча 2.5 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Кыргызстандын жарандык көзөмөл комитети Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын кызматтан четтетилишин бийликтин сот системасына карата болуп көрбөгөндөй кысымы деп атады. Ошондой эле кайрылууда мамлекет адам укуктарын коргоодо, мыйзамдуулукту сактоодо чабал болуп жатканы белгиленет. Жасалма кылмыш иштери менен Жогорку соттун төрайымынын кызматтан алынганы соттордун көз каранды эместик принциптери бузулганынын белгиси деп айтылат. Улуттук коопсуздук комитети жергиликтүү сот автоматташтырылган системасын ишке ашырууда коррупциялык схема аныкталганын, ага болсоң төрайым Гүлбара Калиеванын тиешеси бар экенин буга чейин билдирген. Гүлбара Калиева болсо негизсиз айыптоого калганын айтып чыккан эле. 31 мартта Жогорку Кеңеш Калиеванын кызматынан убактылуу бошотуу туурасында президент Садыр Жапаровдун сунушун колдоп берди. Ага чейин Кыргызстандын президенти соттордун бедели болуп көрбөгөндөй түшүп кеткенин сындап чыккан эле. Президент Садыр Жапаров сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү боюнча жакында кеңеш түздү. Ага караштуу сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү боюнча кеңеш жакында ишин алып баштамакчы. Соттук реформа боюнча мурда түзүлгөн кеңеш жоюлган. Казакстандын Чымкент шаарында мектеп окуучуларынан жана мугалимдерден тажы вирусу табылды. Буга байланыштуу Чымкент шаарындагы 18 мектеп карантинге жабылды. Ошондуктан Чымкентте 1 апрелден баштап 10 000 ашуун окуучулар 4-чү чейректи онлайн түрүндө аралыктан окуй турган болушту. Бул тууралуу шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен кабарлашты. Билим берүү башкармалыгы аны тастыктады. Башкармалыктын башчысы Роза Аханованын айтымында соңку мезгилде күнүнө 5 чейин окуучудан коронавирус инфекциясы аныкталууда. Окуу жылынын башынан бери тажы вирусу шаар боюнча 148 окуучуга жукса, анын 123 учуру соңку 3 айда эле катталган. Казакстандын билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча, быйыл январь айынан бери 46 мектеп карантинге жабылды. 30 мартка карата Чымкентте коронавирус инфекциясынын 47 учуру катталды. Кыргызстанда дагы коронавирустан абалы оорулуп кеткендердин саны көбөйүүдө. COVID-19 каршы республикалык ыкчам штабтын 1-апрелдеги маалыматына караганда, бүгүнкү күндө ооруканада жаткандардын 4% ашуунун абалы өтө оор деп мүнөздөлүп жатат. 3 күн мурда бул көрсөткүч 3.5% тегерегинде болчу. Азыр ооруканаларда 504 бейтап дарыланууда. Алардын экөөнүн гана абалы канааттандырарлык. Калгандарынын абалын дарыгерлер орточо оордукта, оор жана өтө оор деп 3 түрдү баалап жатышат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда да бар, дареги азаттык чеки торг. Эми 2-апрелге карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 2-апрелде өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот. Чүй облусунда түнкүсүн 1-3 градус суук болуп, үшүк жүрөт. Күндүз 3-8 градус жылуу болору күтүлүүдө. Талас жергесинде болсо түнкүсүн 5-10 градус суук болот, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 0-5 градус чейин жылуу болсо, кээ бир жерлерде түнкүсүн 1-3 градус суук болуп, үшүк жүрөрү күтүлүүдө. Ал эми күндүз болсо 8-13 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз -1-+4 чейинки градус сакталат. Нарында түнкүсүн 6-11 градус суук болсо, күндүз -3+2 деп синоптиктер көрсөтүүдө. Бишкекте түнкүсүн жаан кар жаат, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, ал эми күндүз 6-8 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жаңы эле жаңылыктарда айтылгандай, Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавын бул өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган Сох Риштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери ачылды. Бул жолду 2013 жылы Чарбак окуясынан кийин Кыргызстан бир тараптуу жапкан болчу. Сох анклавын Өзбекстан менен байланыштырган бекеттердин ачылыш аземине Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров дагы көз салды. Ал окуянын жеринен биз менен түз байланышка чыгууда. Жеңиш, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы?
Ооба, угуп жатам. Бакыт, бул бүгүнкү ушул иш чара мынабы март айынын башында эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунан кийин чечим кабыл алынган болчу. 1-апрелден баштап Сох анклавына Өзбекстандын негизги бөлүгү менен байланыштырган эң кыска Риштан Сох жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттерин ачуу боюнча бүгүн ушул иш чара өттү. Бул жерге Фергана облусунун губернатору жана Баткен облусунун губернатору, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, күч кызматтарынын өкүлдөрү, анан жергиликтүү тургундардан катышып, бир майрамдык Шаан Шөкөт менен эки чек ара өткөрмө бекетинин ачылышы болду расмий түрдө. Бирок бул жерде ошол мурда Сох анклавы аркылуу Кыргызстандын жарандары транзиттик каттамда кандай өтүп турган болсо, азыр да ошондой гана тартиптер менен өтүүгө уруксат берилет. Ал жерде жүк ташыган оор жүк ташыган унаалардын өтүүсүнө тыюу салынат. Жөнөкөй жарандар, жөө жүрүүчүлөр, жеңил автоунаалар жана коомдук унаалардын гана өтүүсүнө уруксат берилет. Ошол эле учурда түнкү убакытта каттоого тыюу салынат деп айтышты бизге чек арачылардан ошол жерде. Ал эми Өзбекстандын губернатору болсо Фергана облусунун аймагында Кыргызстан менен биргеликте 30га жакын мекеме ишканалар түптөлүп иштеп жатканын, бул чек аранын ачылуусу мындан ары ошол экономикалык байланыштарды жана инвестиция тартуу, импорт экспорт көбөйтүүгө жардам болот деди. Ал эми Сох районунун тургундары болсо, ал жерде 70 000 калк бар. Алар ошол 2013 жылы Чарбак окуясында бир айга толугу менен изоляцияга алынып, эч кандай кирүү чыгуу токтотулган. Андан кийинки сүйлөшүүлөрдөн кийин гана чечме түзгөн чек ара бекеттери аркылуу 80 км айланып каттоого уруксат берилген. 2019 жылы болсо ошол эки өлкөнүн өкмөтүн аралык сүйлөшүүсүндө ошол өтүкчү жана кайтпас чек ара бекеттерин ачуу боюнча ушундай эле бүгүнкүдөй эле тарзде Шаан Шөкөт болуп ачылган. Бирок ал бир саатка жетпей эле жабылган. Ал кыргыз өкмөт болсо бул жабылууну Кыргызстан бажидиримдигине киргендигине байланыштуу атайын бир тартиптер, эрежелер болгондуктан ошого гана жабылды деп айтылган болчу. Азыр болчу жергиликтүү тургундар эми бул жол басылуусу мурдакыдай болуп кайра жабылып калбаса экен деп тилек кылып атышат. Бул жолдун асылысы негизинен ушул Өзбекстандын жарандары үчүн өтө бир пайдалуу, ыңгайлуу болду. Ал эми Кыргызстандын жарандары болсо ошол эле кошуна турган аскан, өтүкчү, актырпак айылынын тургундары болсо Өзбекстан аркылуу Кыргызстандын жарандарына катылуусуна дагы бир кандайдыр бир жеңилдиктер болушу керек. Эки тарапка тең бир компромисске барган учурда бирдей болуусу зарыл деди. Баткен облусунун губернатору болсо азыр ушул ачылган чек ара бекеттеринен бир эле учурда Өзбекстандын жарандары дагы Кыргызстандын жарандары дагы бирдей кадимкидей пайдалана берүүгө, өтүүгө уруксат берилди, ошондой чечим кабыл алынды деп айтылды.
Рахмат, рахмат сизге Жеңиш. Сохриштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттеринин ачылыш аземи тууралуу Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берди. Эми кыргыз өзбек мамилеси боюнча теманы маек менен улантабыз. 24-25 мартта Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек араны аныктоо боюнча жыйын өтүп, протокол кабыл алынган эле. Ага катышкан кыргыз делегациясын баштап барган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчы Бекташев кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилип жаткандыгын айткан болчу. Кабарчыбыз Замира Кожобаева эки өлкөнүн алакасы тууралуу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Номанжан Аркабаевди кепке тартып маектешкен.
Номанжан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бүгүн кыргыз өзбек чек арасындагы кайтпас жана өтүкчү бекеттери ачылды. Тагыраак айтканда Өзбекстандын Кыргызстандагы анклавы Сох анклавы менен Риштан аймагын бириктирген Сох Риштан жолу ачылды. Албетте бул эки мамлекет үчүн чоң жаңылык. Сиз кандай ойлойсуз? Кандай кабыл алдыңыз?
Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жерлештеримди бүгүнкү жакшылыкай ыңгай менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул ыңгай биздин кыргызстандыктарга гана эмес өзбекстандыктарга дагы абдан жакшылыкай карым катнашыбыз артып түзүп отурат. Мунасынын өзү өзгөчө кубанычтуу. Себеби соңку бир 15 жылдай мезгилдин ичинде Рыштан менен Соктун байланышы үзүлүп, Сокоюн жашоочулары Айберкен Кадамжай билген аркылуу 5 эсе айлантага түшүп ооруланып катташкан болсо өздөрүнүн районун борбору менен кошунарын билдирип кыргызстандарда ошондой эле көйгөйдү баштан өткөрүп келишти. Бул жерде биздин урматтуу президентибиз Садыр Жапаров менен кошунабыздын президенти Шавкат Мирзиёевко бир терең ыраазылык билдирип койбосок адилетсиздик болот. Буюрса бул элдин убактысын, каражатын гана үнөмдөбөстөн бул жерде эки элдин өз ара боордоштук, достук карым катнаштык мекендөгү чоң салык. Мунашынын өзү өзгөчө кишини кубантат.
Азыркы башталган саамалык, азыркы башталган иштер мындан аркы келечеги кандай болот? Баягы союз мезгилиндегидей баткендиктер Өзбекстан аркылуу Ошко, Өзбекстан аркылуу Жалабатка, Өзбекстан аркылуу Чимкент Казакстанга, андан ары Орусияга чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон учурлар дагыдай. Эң эркин карым катыш, эң эркин кирип чыгуу жанданышы мүмкүнбү?
Мен буга ишенем, бирок бул үчүн өзүнчө бир азбы көпбү убакыт талап кылынат. Сиз бул жердеги жагдайды абдан туура белгилеп өттүңүз. Себеби мына баткендик, мейлеттик, кадамжайлык туугандар Бишкекке катташышында эле мисалы Нокат, Ош, Өзгөн, Жалабат аркылуу айлампа менен каттап 5-6 саат ашыкча убакытты кетирип жаткан болсо келечекте жакынкы мезгилде буюрса Рыштандан кирген жердештерибиз Шамалтайдан барып түз чыгып кетсе жолду 3 эсе 2 ондоп үнөмдөп убакытты да ошончо эле үнөмдөп бул жагы Бишкек, ал жагы Казакстан, Чымкент жака чыгып кетүүгө дагы жакшылыкай мүмкүнчүлүккө ээ болушат. Мен ойлоймун кыргыз өзбек мамилелеринин келечеги абдан жакшы.
Номанжан мырза, бүгүнкү кыргыз өзбек алакасына кандай баа бере аласыз? Түбөлүгү болобу?
Мен ошол чек ара аймагында жашап өскөн, ошол жерде туулуп өскөн адам катары мен бүгүнкү болуп жаткан жаңылыктарды чоң позитивдүү эсептеймин. Себеби эл кыйналды. Бирок элибиздин, эки элдин, эки президенттин өзүнө жакшылыкай өзара түшүнүлсө проблемалардын келечеги абдан жакшы экендигин билдирет. Мен жеке инсан катары деле буга абдан кубанып турамын.
Чек ара сызыгын 100% сакталды деген макулдашууга кол коюлду. Азырынча бул өкмөттүк делегациялардын жетекчилеринин ортосунда гана 3 айдын ичинде мамлекет башчыларынын кароосуна коюлуп, андан ары эки өлкөнүн парламенттеринин ратификациясынан өтүшү керек. Бирок ошентсе дагы азыркы тапта ушул келишимге чочулоо менен карап жаткандар дагы жок эмес да. Бул өзгөчө Кыргызстандагы суу сактагычтардын, кемпироваттын, орто токойдун Өзбекстан тарапка берилиши.
Так, айрым бир күнөөлөр кыргыз тараптан гана эмес, өзбек тараптан, өзбек коомчулугу тараптан деле болуп атат. Бул жерде сайыш кезиндеги сайыздан кийинки эгемендиктерди камтыган 30 жылга жакын мезгилдин ичиндеги топтолуп калган көйгөйлөр бир күндө чечиле койбойт экен албетте. Бирок эки тараптын жалпы кызыкчылыгы үчүн белгилүү бир деңгээлде өз ара тил табышууга кадам коет. Антпесе бул маселе чечилбейт. Өзгөчө акыркы 30 жылда бул проблемалар туу чокусуна жетип отурмады гана. Эки элдин өз ара достук, экономикалык, саясий, тууганчылык өз ара мамилелерин бекемдешсе да салып кошоруна ишенемин. Буюрса жакшы кадамдар башталды. Бул кадамдар алдыга карап ишенимдүүлүк менен жүрүп отурат деп ишенемин.
Номанжан мырза, сизге чоң рахмат.
Урматтуу угарман, сиз жогорку кеңештин мурдагы депутаты Номаржан Аркабаев менен кыргыз өзбек чек арасындагы акыркы чечимдер боюнча маек токтуңуз. Аны кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тартты. Азыр болсо ушул учурга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана эл аралык жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Өзбек чек арасындагы кайтпас жана өтүкчү бекеттери жүргүнчүлөр үчүн ачылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Марат Аманкулов мамлекетке 50 миллион сом төлөп бергендиги белгилүү болду. Human Rights Watch уюму Талибандан журналисттерге карата кысымды токтотууну талап кылды. Өзбекстанда интернетте президентке акаарат келтиргендер жазаланары белгилүү болду. Орусиялык журналист Владимир Познер Тбилисиден чыгып кетүүгө аргасыз болду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов, эми эл аралык жаңылык менен уктуруубуз уланмакчы. Абактагы саясатчы Алексей Навальный ачкачылык кармай баштады. Ал ден соолугу күн сайын начарлап, абакта медициналык жардам алуунун ордуна түнкүсүн уйку көрбөй укугу бузулуп жаткандыгын айтууда. Ал эми Путиндин басма сөз катчысы болсо, Кремль бул тууралуу эч кандай комментарий бербесин маалымдады. АКШ Навальныйды саясий туткун деп аны бошотуу чакырыктарын токтотпостугун билдирүүдө. Москвадан Лазат Жаныбек кызы улантат.
Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков абактагы саясатчы Алексей Навальныйдын ачкачылык жарыялаганы боюнча журналисттердин суроосуна Кремль эч кандай комментарий бербей турганын айтты. Ал Навальныйдын иши Орусиянын башчысы күн тартибинде карай турган маселе эместигин белгиледи. Владимир облусунун Покров шаарындагы номер 2 колонияда отурган Навальный түрмөнүн жетекчилигин мыйзамдуу аткарып, ага чакырылган дарыгерди киргизүү талабы менен кечээ 31 мартта ачкачылык жарыялаган.
Мен дарыгер чакырып, дары дармек алганга укугум бар, бирок мага анысын да мунусун да беришпей жатат. Белимдин оорусу бутума өтүп кетти. Башында оң бутумдун, азыр эми сол бутумдун айрым жерлери эч нерсени сезбей баратат. Тамаша тамашасы менен, бирок бул менин чыдамымды кетирди.
Деп жазылат Навальныйдын Инстаграмдагы баракчасында. Оппозициячы ага медициналык жардам берүүнүн ордуна түрмө башчылыгы анын түн уйкусун бузуп, уктатпай кыйнап жатканын дагы билдирди. Саясатчы абак күзөтчүлөрү анын камерасына бир түндө 8 жолу кирип ойготуп жатышканын, анын азыр ачкачылык кармангандан башка өзүн коргой турган куралы калбаганын кошумчалаган. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз өкүлү Нед Прайс кошмо штаттар менен өнөктөш өлкөлөр Навальныйды бошотуу чакырыктарын токтотпостугун, орус бийлигинен саясатчынын өмүрүнө кол салууга жана анын кармалышына тиешеси бар адамдарды жоопко тартууну талап кыла берерин билдирди.
Алексей Навальный саясий туткун экени бизге айдан ачык. Анын абакта отурганына саясий негиз бар,
деди Прайс брифингде. Шашинбиде Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Германиянын канцлери Ангела Меркель Владимир Путин менен болгон видео байланышта Навальныйдын абакта укуктарынын бузулушуна жол бербей, анын саламаттыгын сактоого чакырышкан. Буга чейин Навальныйдын иши боюнча АКШ, Европа биримдиги жана Канада Кремлдеги 10 чакты төбөлгө санкция салышкан. 44 жаштагы Навальный ден соолугуна 24 марттан бери арызданып келет. Абакта ага медициналык жардам көрсөтүлбөй жатканын айтып, түрмөнүн жетекчилиги чет жактан өзү чакырган ишенимдүү доктурду да киргизүүгө уруксат бербей жатканына даттанууда. Федералдык жаза аткаруу кызматы оппозициячынын ден соолугу канааттандырарлык деген билдирүү жасап, андан соң Навальныйды абактан тышкары жайгашкан ооруканага алып барып, МРТ жасашканы белгилүү. Бирок Навальный өзү да анын жактоочулары да бул анализдердин жыйынтыктарын көрө электигин айтышат. Өткөн демалышта Владимир облусундагы коомдук байкоочу комиссиянын мүчөлөрү Навальныйдын ден соолугунан кабар алууга абакка барышкан. Алардын бири Вячеслав Куликов Навальный буттары ооруп жатканына арызданып, ага укол союуну суранганын айтса, дагы бир укук коргоочу Владимир Григорян Навальный доогурунуп жатат деген. 31 мартта федералдык жаза аткаруу кызматы дагы бир билдирүү таратып, анда Навальныйга азыркы абалына жараша абакта бардык керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп жатканын билдирди. 7 ай мурун нервти шалкылуучу новичок уулу заты менен ууландырылган Навальный дарылануудан кийин быйыл январда Берлинден Москвага кайтып келген. Февральда ал 2014 жылкы кылмыш иши боюнча шарттуу жазанын эрежелерин сактаган жок деген доо менен 2,5 жылга соттолгон. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктурууну азыркы кыргызстандык түрмөгү менен улантабыз. Бул ирет ноокендик фельдшер Зиетбек Мурзалимов жөнүндө айтып беребиз. Ал өзү жашаган кыштакта коронавируска каршы күрөшкөн ыктыярчылардын бири. Жергиликтүү калк күнү да түнү да ага кайрылып саламаттыгына байланыштуу кеп кеңеш алып турушат. Элеттик доктур тууралуу Санжар Эралиев баяндайт.
Мен тез жардам бөлүмүндө фельдшер болуп иштейм да. Эми буга Районда 4 фельдшерибиз 3 күндө бир туура келет. 3 күндө бир дежурствого барам. Айлык деле аз деп маалбайм. Анан көп деп эмне айта албайм. 7000 айлык беришет. Категориялар бар, ошолор менен бир 8-9 миңге барат. А мен башка иш кылам да сөзсүз. Дыйканчылык кылам, мал чарбасы менен. Ошо бука багабыз, базарга чыгабыз. Ошо менен эми жерлик кылабыз да.
Жалал Абаддын Ноокен райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун тез жардамында фельдшер болуп иштеген Зиятбек Мурзалимов айылдаштарынын ишенген дарыгери. Баш ооруганы да, кан басым ашканы да, жыгылып жараат алганы да алгач Зиятбекке кайрылып, анын сунушу менен же ооруканага же атайын дарыгерге барышат.
Ишенаасы эмнече кызмайды. Аягы муздайды, истимеде билесин. Көрүңчү.
Зиятбек азыр телефон аркылуу айылдаш келинге кеңеш берип отурат. Баласынын дене табы көтөрүлгөн аял ага чалып жардам сурап атат.
Агар да истимасы болот болсо сразу комнатанын температурасын аптыраны кылып коюн. Градусник барбы?
Кара туру, кең далылуу бул жигит менен өзү жашаган Киров айылындагы жолдун боюнда эле маектештим. Ал менин жаныма ат минип келди. Өзү менен кошо дайыма медициналык зарыл каражаттар салынган баштык алып жүрөт экен. Айыл жеринде оорулуу кишилерге кээде ат чан, кээде машина айдап, айрым учурларда жөө каттап эле кабараларын айтып отурду.
Азыр анча жакшы мурдага караганда. Мен 2007 жылдары, 2008 жылдары ушу өзүмдүн айылда фабда иштегем да. Ошондо канча больнойду көргөм да, температура болсо деле жата берген да. Азыр ага караганда кыйла кичине температура болсо эм больницага барат.
Фельдшер экөөбүздүн маегибиз жарым саатка созулду. Интервью алуудан максат коронавируска каршы айылдагы күрөш, элеттик доктурлардын жагдайы тууралуу билгим келген.
Нокен жеринде да май, июнь, июль айында биздин элдер ковид жок деп санашты да.
Ишенишкен жок коронавируска.
Жок, ишенишкен жок. Бул деди, бизнес экен деди, анан доктурларга эми күнө кое баштады. Силер өзүңөрдү бизнесиңер, анан андай мындай деген. Биздин эң ушул Нокенде факт болгон күндөр ушу сентябрь, октябрь болду да. Ар бир семьядан бирден, экиден ооруй баштады. Ошондо ишене баштады да.
Зиятбек негизги жумушунан жана үй тиричилигинен тышкары коронавируска каршы ыктыярчы медик болуп да жүрөт. 2020 жылы илдет апаттай каптап, эл алапайын таппай калган учурдагы кыйынчылыктар жөнүндө айтып берди.
Андай учурда эң кыйын эле ушу келип медиктерге туура келет экен. Мисалы үчүн медик болуп иштеп мен нушта иштейм, скорый помощта фельдшер болуп нушта иштейм да. А бирок күндүзү келгенде деле эс алыш жок болду сентябрь октябрь айларында. Ошо маалда эң кыйыны кимдир бирөөлөр ойлойт да, мага жугуп калбасын деген ой болот да. Менде туурасын айтсам ал ой жок болуп кетти да уже менде. Мага жуксун эмес, только ушу элдер оорубай калса экен деген да. Мисалы үчүн ушунчалык көп ооруп больной көбөйүп кетти, температурачы өз кичинен айылда жашайбыз. Каерге барсаң деле ушундай болуп аткан да. Анан биздин стационарлар деле толук, биякта инфекционный отделениябыз бар, баардыгы толуп кетти да. Толуп кеткенден анан үйүмдөн лечение алам дегендер болду да. Эми күнү түнү мен билем да, саат 3:30-4 түнкү ушу больной температурачы болуп жаткан больнойлорду, эми алардын аттарын айтыштын кереги деле жок, балдар келип алып кетип аткан да. Мен укол салып коюң, жардам кылуң акадеп.
Зыятбек айрым бейтаптар анын көз алдында кайтыш болгонуна кайгырып, дарысы жок дартка каршы күрөш жараянын сүйлөп отурду.
Антибиотик бар да, мисалы үчүн ошо температурасын түшүрөт. Ошо антибиотиктерди ошо бизде иштеп жүргөн врачтар менен консультируп кылып антибиотик поколение берип аттык да. Мисалы үчүн бербей калды эффект, антибиотикти поколение кылып берип ошентип сактап калып атты. Өзүм ооруп 20 күн катуу оорудум.
Элеттик медиктерди кыйнаган дагы бир түйшүк коронавируска каршы эрежелерди элге түшүндүрүп жеткирүү болду. Зыятбек жумушта тажрыйбалуу дарыгерлерден уккан кеп кеңештерин айылга келип жашоочуларга айтып жүрөт.
1.5 метр аралык сактагыла дегенди сөзсүз айткыла деди. Анан маска, масочный режим дегенди сөзсүз колдонгула деген да. А бизде андай бул көп эл сактабады да. Устабар иштеп аткан экен бир жерде. 10 адам экен да. Барып мен өзүм маскачан кетип аттым. Маска таккыла, бир эки шылдыңдагансып мен жаман көргөнсөм калды да. Эмнеге дегенде мен доктурмун, мен айтышым керек да. Алар болсо булар бизнес кылып атат деген ой деле кетти да элдерде. Элди баарыбир тең бир жака кайтарыш кыйын экен.
Зыятбекке кыйналган учурда ишиңден көңүл калып таштап кеткин келеби деп суроо узаттым.
Көңүл калбайт да. Мисалы үчүн бул биздин ишибиз да, ошону айтыш. Бизде мисалы үчүн бир жумада бир жолу 5 мүнөткө болуп атса, ошол күндөрү күнүгө эрте менен главврач, замглавврач, главный медсестра чогултуп отуруп ар бирибизди түшүндүрүш иштерин алып барыла деп атканда, мисалы үчүн бирөөгө эми жугуп калбаш үчүн үйүнө барбагыла, телефон аркылуу чалып болсо деле маска таккыла, өзүңөр участкаңаргачы маска таккыла, антисептик колдонгула деп айтып аткан.
Медицина тармагында 10 жылдан ашуун иштеп келаткан Зыятбек азыр 36 жашта, 4 баланын атасы.
Бизде өзү фоп иштейт, анда 1-2 медсестра, анан бир фельдшер иштейт, аны менден тышкары дагы бирде медайымдар бар. А бирок айрыкча эркек балдар жана чоң эркек кишилер ооруп калса сөзсүз мага кайрылат да бирөөбүз. Зыят болсом ака деп кеңешиңди бер дейт да. Колдон келишинче кеңеш беребиз, анан анализдер тапшыргыла, анан анализге карап УЗИ кылып лечение кылабыз деп айтып, анан бизде айыл жерде жашаган үчүн баардыгы деле барып ар 6 ай сайын лечение албайт да, жатып анан үйдөн лечение кылып кой дегендер болот. Колдон келишинче кеңеш берем да, анан өз алдынча лечение кылып бериш бул кыйын да.
Табиятынан тамашакөй фельдшер жигит адам менен тез эле тил табышып кетет экен. Сөз арасында адамдар медицина кызматкерлерин балдарына жаман көрсөтүп, доктур келатат деп чоочутканын, ак халатчандарды жеткинчектерге кээде терс каарман катары тааныткандарды сындап өттү.
Айылдагы балдардын ал ата энеси өздөрү коркутуп койгон да. Ана Зыят келип атат, ана Паланчы келип атат депчи, аны ушуну жаш балдарды коркутпаш керек. Өзү негизи менин энем да болчу. А мисалы доктур аны жебейт да, бир жолу укол салышы мүмкүн. Ал ата энеси өзү коркутат да. Доктур келип атат качкыла эмес, наоборот, доктур келип атканда сени убагында ошо кичине дарылаган же болбосо укол кылып ооруп калганыңда, температура болуп барганда түнү саат 12:00-1:00 барганыбызда бир укол кылып койгондо сен жакшы болуп калгансың деп, наоборот, салам алейкумду үйрөтүш керек да. Мен ага капа деле эмесмин и жиним деле келбейт.
Сиз Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет Жалал Абад облусунун Нокен райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун тез жардам бөлүмүнүн фельдшери Зыятбек Мурзалимов жөнүндө айтып бердим. Аты жөнүм Санжар Эралиев.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндардын баардыгын Азаттык чекит орг тарегинен тапсаңыз болот. Ушуну менен уктуруубуздун биринчи жарым сааты соңуна чыкты. Аны мен Бактасанов Алпардын бир нече көз ирмемден кийин уктуруубузду улантабыз.